Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși părinți, preacucernici părinți, iubiți credincioși, am nevoie de câteva fraze măcar pentru a ieși puțin din starea de emoție și de deosebit a acestui moment. Am niște datorii de suflet pe care trebuie să le îndeplinesc înainte de a încerca un cuvânt de învățătură. Anul acesta se împlinesc 50 fără un an de când am avut bucuria și posibilitatea de a fi de-a lungul mai multor ani în Sfânta Mănăstire Sinaia. Vă dați seama că, intrând în biserica care acum arată așa de frumos, nu ai cum să nu te duci cu gândul la momente, la timpuri care au fost odată, aproape 50 de ani. Și aceste amintiri evocă chipuri de oameni care atunci erau în Mănăstirea Sinaia. Consider ca o ocazie deosebită de a împlini o datorie faptul că, proscomidind, am putut să pomenesc pe Părintele Stareț Ilarion, pe Părintele Arhimandrit Neofit Nica, pe Părintele Melchisedec, pe Părintele Arcade, pe Părintele Teosterict, pe Părintele Sinesie, pe Părintele Ghenadie, pe Părintele Veniamin, care a venit mai târziu, pe Părintele Stareț Clement, care a fost la un moment dat la conducerea mănăstirii aici, Dumnezeu să-l odihnească și pe el, pe Părintele Emilian, de asemenea, au fost stareți al Mănăstirii Sinaia, adică lucrurile pe care le trăiești odată, ele nu se șterg din sufletul nostru, ele se constituie ca un fel de tezaur pe care îl porți cu tine, sau uneori ca pe o povară. Ce frumos ar fi ca viața trăită să fie doar un tezaur, să nu fie o povară, să nu fie un rucsac greu de dus. Părintele Arhimandrit Neofit Nica avea o lucrare aici în mănăstire, destul de tainică, destul de nepublică, așa zic, neștiută cumva și neremarcată. Avea o răbdare extraordinară de a asculta pe cei care veneau la mănăstire din diverse locuri, din Dâmbovița, de peste tot locul, dar în special oamenii care avuseseră trăiri deosebite ca oameni religioși. Avea răbdarea să-i asculte și să tezaurizeze lucrurile pe care ei le spuneau. M-am bucurat de încrederea dânsului și de faptul că îmi povestea, îmi mărturisea din aceste câștiguri, așa zicând. Deci oameni obișnuiți, oameni din lume, dar care practicau cu asiduitate viața religioasă, în simplitate, însă cu convingere, și care aveau trăiri duhovnicești deosebite, pe care părintele se bucura să le asculte, să știe de ele și să le pună acolo deoparte undeva. Sigur că dânsul stăpânea acest material, așa zic, întrăgea niște concluzii din ceea ce îi asculta la oameni. Și altă lucrare deosebită acestui om, e vorba de anii 70, vă dați seama, era faptul că în citirea psaltirii, un monah are ocazia să citească foarte mult această carte, nu? În citirea psaltirii, revenind mereu și mereu la aceleași texte, avea observații legate de limbaj, adică simțea după ce intri adânc în tematică și în stilul și în felul acestei cărți, care e rugăciune și poezie și câte ori mai fi în ea și profeție și așa mai departe, simțea nevoia să facă ușoare observații și modificări. Le făcea cu creionul pe exemplarul de psaltire cu care lucra. Nu știu dacă acest exemplar s-a păstrat, poate este pe undeva, cine știe cum ar merita părinții sau frații de la mănăstire să aibă răbdarea să se uite, poate dă de cartea aceasta, că e interesant de știut omul ăsta, într-o viață de monah, ce observații referitoare la limbajul românesc al psaltirii a făcut. Socotesc că am încheiat introducerea și așa și putem să ne apropiem de sărbătoarea de astăzi. Sărbătoarea de astăzi, care e hramul, protectorul, așa zicând, al acestei biserici mari, a Mănăstirii Sinaia, Biserica Nouă, Biserica Mare, e o provocare greu de primit de noi oamenii care trăim astăzi. După praznicul pogorârii Duhului Sfânt, lunea Rusaliilor, această zi de luni, este înscrisă în calendar pentru cinstirea Sfintei Treimi. Vă dați seama că cu o minimă formă de catehizare, de înțelegere, de școlire în cele ale credinței, totuși ne putem da seama că această sărbătoare trebuie să fie un vârf, un maximum al anului bisericesc, un maximum. Adică să fie sărbătoarea în care se adună toate celelalte sărbători, pentru că noi trebuie să-L cinstim pe Dumnezeu în taina Lui, în taina Lui revelată, cât a fost revelată această taină a lui Dumnezeu, dar și în taina Lui nerevelată, să-L cinstim pe Dumnezeu într-o măsură cât se poate de cunoscătoare, de conștientă, de care să te motiveze pentru așa ceva. Lucrurile nu stau în felul acesta, pentru că sărbătorile care ne adună pe noi la biserică pentru momente de solemnitate deosebită nu au toate vigoarea pe care le-a dat-o un trecut, să zicem, de repetiție. Sărbătorile cele mai vechi, dacă le repezi 2000 de ani, nu? Deci sunt într-un fel, sărbătorile care au intervenit mai târziu sunt puțin mai tinere, mai altfel, sau sunt sărbători grele, cum e cea de astăzi, care a fost cu dificultate în istoria bisericii și pentru noi cu atât mai mult să găsească un receptacol, să găsească o așezare, să găsească o așteptare din partea noastră cât de cât potrivită pentru ceea ce propune ea. Adică să-L mărturisim pe Dumnezeu în Sfânta Treime. Și numai în viața mea, care nu-i foarte lungă, dar pentru că a fost o schimbare și anii 70 au fost într-un fel și anii de târziu au fost altfel, eu pot sesiza faptul că se schimbă limbajul. Cuvintele pe care noi le folosim în viață sunt altele decât cele pe care le foloseau oamenii când eu eram tânăr, de pildă. Și aceste cuvinte care sunt acum la îndemâna noastră și mai ales la îndemâna tinerilor, de pildă, sunt cuvinte legate de viața pământească, prin excelență, de viața fizică, de viața concretă, de viața pământească. Sunt la ordinea zilei, sunt la modă cuvintele care se referă la business, cum se spune astăzi. Nu, iată, și eu am folosit un cuvânt, un nenorocit, așa zicând, care nu-i românesc. Cuvinte care se referă la economic, la bani, la viața concretă, la ambițiile care îi apasă pe oameni astăzi. Sunt cuvinte care au corespondență în viața socială, în viața pe care o trăim noi astăzi. Ce să faci cu aceste cuvinte? Ce să faci cu acest limbaj? Încercând să te apropii, tu om care numai de astea gândești, să te apropii de tema supremă, așa zicând, a credinței, care este mărturisirea lui Dumnezeu, unul în treime. Unul în treime. Adică Dumnezeu unul și totuși revelat în trei persoane. Dragii mei, acatistul Sfintei Treimi, care sigur aici la Mănăstirea Sinaia are o condiție și o utilizare deosebită, o poziție deosebită în viața religioasă, este cea mai teologică compoziție de rugăciune de care dispunem noi, acatistul Sfintei Treimi. Nu știu pe moment, că nu mi-am propus să fac studii și nu m-am pregătit în acest sens ca să vă spun dumneavoastră ceva doct, dar în orice caz, autorii acatistului, cei care au alcătuit acest acatist, trebuie să fi fost niște teologi de marcă ai bisericii. Deci toată învățătura de cel mai înalt rafinament a bisericii ortodoxe este formulată în acatistul Sfintei Treimi. Nu citești catehisme, nu te duci la învățătura de credință, nu ai preocupări în această privință. Acatistul Sfintei Treimi te poate învăța, dacă îl citești cu atenție și îl citești mereu și mereu, poate aduce în sufletul tău, în cuvintele românești de astăzi, foarte bine, foarte bine întrupate acolo în acatist, îți poate aduce aproape de suflet învățătura bisericii referitoare la Dumnezeu, la relația lui cu lumea. E foarte complexă toată tematica, nu? Lucrurile sunt așa că și dacă ai deveni un teolog, cum am spus, de rafinament, dacă noi am devenit treaba aceasta, mergem la studii și ne șlefuim extraordinar, abandonăm limbajul de comerț, de viață economică, de nu știu ce, învățăm limbajul teologic. Dar mintea noastră, ca instrument, ea e învățată cu lucrurile de supraviețuire al acestei vieți. Și fără să ne dăm seama, folosim și limbajul teologic, îl folosim tot cu simplitatea și tot cu neimplicarea și tot cu nesimțirea, să zic așa, cu obișnuința, cu cotidianul cu care folosim celelalte cuvinte. Nu cred că cinstește pe Dumnezeu să ne arătăm cât suntem de docți și să putem face nu știu ce teologie deosebită cu propoziții, cu fraze pe care nu le înțeleg decât tot cei inițiați, adică cei care au făcut studii. Avem însă o șansă, dragii mei. Șansa este faptul că învățătura bisericii, în acatistul Sfintei Treimi de pildă, în crezul pe care îl rostim la fiecare sfântă liturghie și în alte momente când putem zice rugăciunea aceasta, sunt forme de mărturisire a lui Dumnezeu în termeni teologici, dar în atmosferă de cult, în atmosferă de rugăciune, în atmosferă de evlavie. Și cu atmosfera de evlavie și de rugăciune cu care noi folosim aceste texte, suplinim cumva, adică aproape că nu devine necesar să fim noi teologi de rafinament ca să putem la un moment dat să discutăm despre nu știu ce dogme ale bisericii. Ele sunt formulate acolo și ele devin textele rugăciunilor noastre. Îl cinstim pe Dumnezeu dintr-o stare sufletească de evlavie, folosind aceste cuvinte adevărate. Aceste cuvinte care întrupează în ele, în limba română, învățătura cea mai rafinată, cea mai înaltă despre Dumnezeu. Prin repetiție, progresăm și la nivel mental, prin repetiție. Dar important este să nu-L jignim pe Dumnezeu când ne adresăm Lui. Asta este important. Adică să putem spune despre Dumnezeu lucruri adevărate și să le spunem în așa fel încât Dumnezeu să nu ne elimine ca pe niște oameni care nu suntem vrednici sau nu avem ce căuta sau îl jignim prin felul în care din sufletul nostru cotidian, să zicem, izvorăsc propoziții, afirmații. Deci e un aspect pe care cred că l-am înțeles că am vorbit românește în această privință. Mărturisim pe Dumnezeu cu texte teologice, dar în atmosferă de rugă, în atmosferă de credință. Ce nu pricepe mintea, ce nu poate ia, că n-are cum să priceapă tainele supreme. Lasă-le așa, lasă-le așa cum sunt. Te duci mai departe și comunici cu Dumnezeu, vorbești cu Dumnezeu din starea de evlavie, de cuviință a sufletului tău. Venim la un alt aspect. În ultima carte a Noului Testament, care este puțin folosită, nefolosită, am putea spune. Ea este tainic folosită, dar exterior nu e folosită. În sensul în care sunt folosite în cult, în rânduiala bisericii, alte cărți ale Sfintei Scripturi. Fac o mică paranteză. La vecernea praznicelor să citesc texte din Vechiul Testament care au legătură cu praznicul respectiv. Sâmbătă seara, înainte de Rusalii, nu s-au citit texte din Vechiul Testament la vecernie, texte din Vechiul Testament profetice încărcate cu semnificații care privesc sărbătoarea care urmează, adică pogorârea Duhului Sfânt. Noi la Sfânta Liturghie nu putem sluji Sfânta Liturghie fără să citim din Faptele Apostolilor sau din Epistolele Sfinților Apostoli, mai ales Sfântul Apostol Pavel, și pe urmă din Sfânta Evanghelie, la rând. Sfântul Ioan, după Paști, pe urmă, iată, am început cu Sfântul Matei, astăzi vom merge cu Sfântul Luca și la Paștile, înainte de Paștile următor, din Sfântul Marcu. Ultima carte a Noului Testament, Apocalipsa, nu e folosită ca citire. Adică nu sunt texte din Apocalipsă pe care să le avem încadrate în rânduiala de cult. Dar eu vă spun dumneavoastră că în capitolul 4 din Apocalipsă, Sfântul Evanghelist Ioan, autorul celei de-a patra Evanghelii, vorbește despre viziunea de care s-a bucurat, ca și când o ușă s-a deschis în cer și el a văzut cele nevăzute. Bine, toată Apocalipsa cuprinde numai lucruri nevăzute în mod normal de oameni. Și a văzut tronul dumnezeiesc din cer. Este extraordinar să-ți dai seama cum descrie Sfântul Evanghelist în această viziune tronul lui Dumnezeu. Dragii mei, nu-l descrie pe Dumnezeu, spune numai tronul și în tron ședea cineva. Ședea cineva. Iar ca să spună ceva cât de cât care să se potrivească sau să trimită către înțelegerea oamenilor, spunea de asemănări cu pietre prețioase. Deci nu l-a descris pe Dumnezeu că era bătrân, că avea barbă albă, că era așa sau așa. Nici vorbă, nici vorbă. E doar cuvânt, stătea cineva și se scrie cu literă mare, cineva, care semăna cu piatra de jasp și de piatra de nu știu, sardiu și în jurul era un curcubeu ca piatra de smarald. Deci acest lucru îți dă de gândit. Despre ce se întâmplă în jurul tronului, el are cuvinte și descrie. Sunt 24 de tronuri pe care stau 24 de bătrâni cu coroane, cu nu știu ce și așa mai departe. Sunt serafimii, cheruvimii care slăvesc pe Dumnezeu sfânt, sfânt, sfânt. Dar taina cea mare, Dumnezeu care stă pe tron, cum e Dumnezeu? Nu-l descrie. Nu l-apropie sau nu trimite sau nu provoacă imaginația omului ca să-și reprezinte el așa sau altfel. Vă dați seama ce problemă a fost în istoria bisericii când a fost nevoie să existe o icoană a Sfintei Treimi. Vă dați seama ce problemă a fost acolo. Pe Mântuitorul Hristos, despre care știm multe, pentru că El împărtășit în condiția noastră de om, în simbolul de credință a văzut jumătate din text, dacă ne-am gândit, dacă nu mai bine, se referă numai la Domnul Hristos. Câteva lucruri despre Dumnezeu Tatăl, puține despre Duhul Sfânt, despre biserică și celelalte. Deci pe Mântuitorul Hristos nu e nicio problemă să-L reprezinți cu chipul Lui de om, cu care a înviat, cu care s-a înălțat la cer, cu care stă de-a dreapta Tatălui. Dar pe Tatăl Ceresc n-ai cum. Cum îl zugrăvești pe Duhul Sfânt? Că El s-a descoperit în mai multe feluri în toată istoria revelației. La bobotează și așa. Nu intru acum în detaliile acestea, că nu asta e tema mea. Deci când s-a pus problema să zugrăvească Sfânta Treime, pictorul, zugravul ortodox, zugravul de tradiție răsăriteană, școlit în acest respect, în această evlavie, de-a care eu v-am vorbit și care e normativă, dragii mei. Adică e ceea ce trebuie să fie, să avem noi ca oameni credincioși în relația noastră cu Dumnezeu. A găsit formula, să zicem, ocolitoare de a zugrăvi scena din Vechiul Testament în care pare că trei bărbați, trei îngeri, trei persoane l-au vizitat pe Avram și el era primitor de străini. Se cheamă aceasta filoxenie, adică primirea de străini. El i-a primit pe acești străini și i-a odihnit, cum spunem noi într-un limbaj mai degrabă monahal, i-a odihnit, adică le-a făcut cinstea, le-a făcut protocolul pe care îl merită poate un călător venit de departe, dar noi citim în aceasta mult mai mult. Și Avram, cu Sara de lângă el, ca și gazde, vorbeau cu aceste trei persoane, cu acești trei tainici vizitatori, la persoana de singular. Vorbeau ca cu unul. Și limbajul Scripturii a șocat, bineînțeles, lucrul acesta. Și atunci scena aceasta a rămas ca unul din nodurile extrem de tainice ale Vechiului Testament, încărcate profetic, încărcate de mare putere de revelație, și acest moment care putea fi zugrăvit cu cei trei oaspeți la Avram a fost stratagema salvatoare pentru pictura bisericească de a putea oferi evlaviei o icoană a Sfintei Treimi. Ați privit-o și dumneavoastră aici în Biserica Mănăstirii Sinaia, care are hramul Sfânta Treime, cele trei persoane care au venit la Avram, Avram și Sara în spate, sub stejarul de la Mamvri. Deci în momentul în care pictorii și-au pierdut un piculeț din această evlavie și din această grijă de a proteja taina, de a nu o spulbera, de a o cinsti cum se cuvine, au apărut și reprezentări, au apărut la ruși întâi. Dar ele sunt imitate după formulele occidentale, în care Sfânta Treime a fost reprezentată ca și când Tatăl Ceresc este un bătrân vechi de zile, Mântuitorul Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului și Duhul Sfânt este deasupra lor. Normativă, salvatoare pentru problema noastră de a putea să relaționăm cu marile taine ale credinței este reprezentarea vechi testamentară, paleotestamentară, filoxenia lui Avram, reprezentarea celor trei îngeri sau trei persoane care l-au vizitat pe Avram și care, descoperă tainic, simbolic, realitatea Sfintei Treimi. Realitatea lui Dumnezeu care este unul și care în relație cu noi, oamenii, în economia mântuirii, se manifestă, se revelează ca trei persoane. Tatăl Creatorul, Fiul întrupat ca Fiul al omului Mântuitorul Hristos, Mântuitorul și Sfântul Duh este Desăvârșitorul, Vindecătorul. La ce am spus până acum, neapărat să mai afirm și faptul că nu putem să evităm faptul de a face din centrul evlaviei și credinței noastre mărturisirea Sfintei Treimi. Nu se poate. Dacă pierdem lucrul acesta, ne pierdem identitatea creștină. Dacă ați fi atenți la orice slujbă care se săvârșește, nu există rugăciune care să nu se încheie cu o formulă pe care noi tehnic o numim doxologică, adică o formulă de preaslăvire. De fapt, o formulă de mărturisire a lui Dumnezeu, dar ca rugăciune, și în care mărturisim și mărturisim Sfânta Treime într-un mod foarte, foarte clar. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Atât de des n-am numărat, de pildă, dar am fi putut număra astăzi, de pildă, începând de la acatistul care s-a citit, de la ceasuri, și până acum, spre finalul Sfintei Liturghii, câte formule doxologice de final, pe care le numim ecfonise, de fapt sunt mărturisiri ale Sfintei Treimi. Diferite și diferite aspecte sub care noi putem mărturisi pe Dumnezeu și îl mărturisim într-o formă de rugăciune. Iar rugăciunea Împărate Ceresc, care și intră acum din nou, începând de ieri, nu de aseară, de altă seară și de ieri, și în continuu cu astăzi și mai departe, rugăciunea Împărate Ceresc, care redevine cumva foarte importantă de acum încolo până la Paștele următor, rugăciunea Împărate Ceresc îl cheamă pe Duhul Sfânt, nu? Rostim Sfânta Treime, Preasfântă Treime, ca rugăciune începătoare, rostim Tatăl nostru, deci chintesența, nucleul de manifestare a noastră ca oameni de credință, ca oameni de rugăciune, se constituie din rugăciuni, din mărturisiri ale lui Dumnezeu în Sfânta Treime, unul în ființă întrăit în persoane, într-o formă de mărturisitoare, de rugăciune, de doxologie, de preaslăvire a lui Dumnezeu. Deci, nu învățăm teologie, că n-ajungem să învățăm teologie și să fim ispitiți să vorbim despre Dumnezeu cu intelectul. Dar exercițiul zilnic, exercițiul săptămânal, de rugăciune personală sau de participare la Sfânta Liturghie, sunt forme în care noi rămânem în interiorul acestei tradiții care se rostogolește de 2000 de ani în continuare și cu care avem curajul să intrăm în ziua de mâine. Această tradiție de rugăciune este mărturisirea credinței creștine, în care tainele credinței sunt mărturisite în haină de evlavie, în haină de rugăciune. Să ne ajute Dumnezeu să ne păstrăm în felul acesta și să prețuim aceste forme pe care le avem și care ne salvează omenitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Amin.